Frans Joubert is saam met my in die ateljee. Ons is steeds by die onderwerp van Bybelse argitektuur. Ons gesels so eenmaal 'n maand oor die Bybelse argitektuur. Verlede maand het ons nie daarby stilgestaan nie. Hierdie maand doen ons dit dan meer as een keer. Hy is 'n argitek en ons gesels tans oor die tabernakel. Verlede keer het ons dan gesels oor die menorah of daardie pragtige goue kandelaar en die simboliek wat daarin verweef is. Waaroor gaan ons vandag gesels?
Ons gaan so 'n bietjie konsentreer op die vier pilare tussen die heilige en die allerheiligste. En miskien so ietsie sê oor die voorhangsel. Want ons het al daaroor so ietsie ook gesê in die verlede en ek wil net sommer by herhaling sê. Die voorhangsel tussen die heilige en die allerheiligste wat geondersteun was deur hierdie vier pilare was nou so 10 by 10 L, maar ongeveer 'n handbreedte dik gewef. En dit was blykbaar baie dieselfde later in die tempel van Salomo en in die herboude tempel wat geskeur het op Golgotha met die Golgotha gebeure. En hulle sê hy was so dik geweef soos 'n man se hand breedte. Ek wil dink dit was so dik soos man se hand dikte. Maar nogtans, twee spanne osse sou dit glo nie kon middeldeurskeer, sou hulle tou trek daaraan nie. Dit is geskeer van bo na onder, soos u weet, sodat die voorhangsel geskeer is en ons nou self kan deurbeweeg in die allerheiligste in, as simbolies van die teenwoordigheid van God die Vader. Ons het nie meer 'n gewone hoë priester nodig nie, want die groot hoë priester het self die weg vir ons gebaan. Nou ja, hierdie vier pilare, ons het nou met 'n vorige geselsie gepraat oor die 10 pilare daar by die voorhof, hoe 'n mens inkom in die voorhof, en dan gesê die 9 openinge met die deur tot die voorhof is dan simbolies van die 5 sintuie met die 9 openinge, ne? Want jy het 1 tong en 2 neusgate en 2 oë en 2 ore en 2 hande. En dan het ons gepraat van die volgende deurgang van die voorhof na die heilige toe waar daar 5 pilare is en toe het ons nou simboliek daaraan gekoppel en gesê dit is die 5 siels sintuie, die rede, die deernis ensovoorts. En wat sou dan die simboliek wees van hierdie vier pilare wat 'n versperring is tussen die heilige en die allerheiligste saam in die voorhangsel? Nou, wanneer 'n mens dan simbolies ingaan of deurgaan na die teenwoordigheid van die allerhoogste God as skepper van hemele en aarde, moet 'n mens die vraag vra, wat is vir ons nodig om te kan ingaan in ons menswees, in die allerheiligste in die Vader se teenwoordigheid in? En ons het dan in die voorhof die brandofferaltaar by herhaling so ietsie daaroor gesê as die tipe van Golgotha wat ons moet aanvaar die soensverdienste dood en opstanding van Christus. En dan soos ek voorheen gesê die koper waskom as 'n tipe van Christus wat ons reinig en help en heilig maak. En dan het ons gesels oor die menorah laas soos gesê en die tafel met die toonbrode waar ons keuses maak, reukofferaltaar met ons gesindhede. Maar om nou van die heilige na die allerheiligste toe in te beweeg, is daar dan baie spesiale voorskrifte. Want niemand kan in sy teenwoordigheid sommer inbeweeg nie. Mens dink aan Moses destyds by die berg. Hy het maar net die naglans van die Vader gesien. Hy kon nie die Vader direk aanskou nie. Want as staan in die skrif, dan sal jy dood neerslaan as mens. En toe Moses van die berg afkom, as 'n mens in die Hebreëus gaan kyk, beteken dit, hy het geblink soos 'n gloeilamp, ne, wat aangeskakel is. Moses het so geblink dat die volk eintlik geskrik het vir hom. En hy het maar net hierdie naglans van die Vader se heerlikheid beleef. So as ons nou wil inbeweeg in die allerheiligste in, dan is daar 'n paar, kan ek maar sê, voorwaardes wat getipeer word deur die vier pilare. En dan verteenwoordig die eerste pilaar typeer dan die gawes van die Gees. Mens lees van die 9 genadegawes in 1 Korintiërs 12, hè? En dit staan daar, dit moet nuttig wees in 'n gemeente, 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, van geloof, 'n gawe van gesondmaking, werkinge van kragte, profesie, onderskeiding van geeste, allerlei tale en uitleg van taal. En dit behoort tot stigting van mekaar te wees. Ons gaan nie veel daarop uitbrei nie, maar ek wil oor die ander pilare ook gesels. En ek wil sê, dit blyk dan dat 'n mens nie in sy teenwoordigheid kan inbeweeg sonder hierdie dinge wat nodig is as die 9 genadegawes. Nou die tweede pilaar verteenwoordig kommunikasie met die Almagtige Vader. En kommunikasie met hom is gebed, aanbidding en voorbinding. En laasgenoemde behels dan intersessie. Nou net baie kortliks, gebed behoort 'n tweegesprek te wees. En hoe min van ons mense het die voorreg of het al kon geleer het hoe die Vader se stem klink. Ek weet die eerste keer toe ek ervaar het in my sielsdimensie dat hy met my praat, ek hop soos ek skrik. Ander mense sê hy praat in 'n hoorbare stem met hulle, maar ek dink dis maar hulle verbeelding, want hy praat gewoonlik met die stil stem in 'n mens se siel in dit. Maar kan mense dan bewys dat hy waarlik met hulle gepraat het? As ek nou kon tyd gehad het vir getuienis, sal ek u verstom daarmee. Hoeveel mense het die ervarings wat hulle kan bewys en ons self ook. Maar aanbidding is natuurlik as die volgende fase van selfsprekend ons verering tot ons hemelse Vader, om hom lof toe te bring, om dankbaarheid te betuig met ons hele wese. En dan is daar die aspek van voorbidding, die derde komponent van kommunikasie, of dan intersessie. En dit is om in te tree vir geliefdes, vir ons naaste as gesinslede en ons volksgenote volgens Levitikus 19, dis ons naastes, nie ons verstes. En daar moet weer herstel kom in ons kommunikasie met die Almagtige, alvoor ons mens kan deurbeweeg na die Allerheiligste in sy heerlikheid en in sy teenwoordigheid in. En dit is die wyse waarop of die middele waardeur ons dit kan regkry om in sy teenwoordigheid te kan inbeweeg. As daar geen kommunikasie is nie, as ek bevrees, gaan ons nie daar kan eindig nie. Sonder met kommunikasie met hom is daar die verskrikking van Matteus 7 vers 21 en verder wat oor 'n mens kan geld, waar jy dalk so godsdienstig kan word dat jy self, soos die skrif daar sê, siekens in sy naam kan gesond word en kragtige dade in sy naam kan doen. En dan kan hy steeds vir jou sê, hy as die verlosser, aan die einde van die dag, of in die laaste dag, gaan weg van my julle wat die ongeregtigheid doen, want ek het julle nooit geken nie. Dit was 'n skrik ervaring vir my, toe ek jare terug die teks ontdek, nagtelang daaroor geleë en top, tot ons ondersoek ingestel het en gesien het, maar die woord geken in die Grieks is gnosko, en dit beteken om te ervaar. Ek dink sonder kommunikasie met die Skepper, kan jy hom nie ervaar nie. En dit moet ook twee gesprek wees, so geweldig aangrypend wat hierdie tweede pilaar eintlik versimboliseer. En dan is daar die derde pilaar, eintlik dan as die metode, hoe jy dit doen, naamlik deur geloof, hoop en liefde. Mens moet glo as jy bid, dat dit so is of so sal wees, en met die hoop op die Messia gevestig en nie op die vleeslike nie. Maar dit baat alles niks as ons nie die liefde het nie, soos 1 Korintiërs 13 sê, ne? En wat is hierdie liefde? Dit is in die Grieks agapei liefde, agapei keuse liefde, waar ons onselfsugtig kies en 'n liefdeskeuse maak vir die Almagtige Vader as ons skepping en vir sy hele skepping in hulle werklike verwante waardes. Nou ek wens ek kon meer hieroor ook uitbrei, maar dis so groot definisie van wat agapei keuse liefde is. Nou die meeste van ons ken hierdie tekste in die Bybel baie goed, maar gaan oordink dit maar weer bietjie van niets af en gaan lees dit. Want daarsonder kan ons nie in sy teenwoordigheid ingaan en veral nie sonder liefde in ons harte en in ons wese nie. Ne? En natuurlik, geloof is altyd eerste saam met die hoop op hom. Nou wat sal die vierde pilaar dan nou wees? Die vierde pilaar gaan eintlik saam met die eerste een, die vrug van die gees, weer eens 9, Galasiërs 5 vers 22, 5 in Bybelse numerologie as genade en 22 as goddelike lig. Kyk net hoe mooi van die goeie hande. Daar staan, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En as 'n mens nou kyk na die pilare, sien 'n mens hoeveel keer kom liefde en geloof voor. Altyd eers geloof en dan liefde. En ek wil sê, hoeveel mense nou iets meer daaroor te sê sonder om te begin preek. Ek dink is vir elkeen baie duidelik en praat die Bybel self hier met ons. Elkeen, en dis alles versluier in die tabernakel. As mens nou net lees van die ou klomp pilare in die doeke en die goed, geen interessantheid nie. Maar as jy hierdie besef kry waaroor dit gaan, en waarvoor dit staan, is dit 'n wonderlike openbaring. Daar is ook ander simboliek aan die vier pilare gekoppel. Sommige sien dit as die vier evangelies van Matteus, Markus, Lukas en Johannes, waar die bediening van Christus in die vlees, die vier veraardse skepping, vier aarde, oorgegaan het na 'n hemelse bediening waar hy nou sit aan die regterhand van die Almagtige. Nou sy aardse lewe en bediening, sy geboorte, sy lewe, sy dood en sy opstanding word dan ook getipeer hierdeur volgens sommiges. En dit vergelyk weer met die vier embleme van Esegiel 1 en Openbaring 4 vers 6 tot 8. En is dan interessant dat die vier evangelies, soos ook op 'n keer gesê, verbande. In Matteus is Christus die leeu van Juda, dit dui op koningskap, ne? In Markus is hy die mens, in Lukas is hy die os, die simbool van dienaarry en dienskneg. Dienaar en dienskneg, né? En in Johannes is hy die arend. Daar is hy die verhewe God wat uit 'n hoër perspektief sien. As mens Johannes lees, dan lyk dit ook of hy met 'n ander bril na alles kyk, né? Wonderlik. Ons het dan ook op 'n keer gesê dat dit wonderlik is om te sien dat hierdie simboliek ook in die heraldiese embleme van die vier groeperings van die 12 stamme van Israel soos hulle om die tabernakel uitgekamp het of opgestel was. Verband, hou net die leeu embleem Juda, Matteus, die mens embleem Ruben, Markus, die os embleem Ephraim of Lukas, die evangelie van Lukas en die arend embleem dan Johannes. En dit is dan ook die embleme soos ons gesê het wat in een van ons susters kerke se heraldiese embleem voorkom en in die ou Transvaalse Republiek. Dit lyk my daar's waarlik kinders van die Vader in hierdie land as ons na die embleme kyk, né? En dan is dit ook opmerklik dat hierdie vier pilare net silvervoetstukke gehad het, terwyl al die ander pilare in die hele tabernakel en daar's baie van hulle, né, die 60 van die voorhof en nog, hulle het almal koper in hulle voetstukke bevat. Maar hierdie vier het net silwer, en silwer weer eens, terwyl koper gaan oor oordeel oor sonde, gaan silwer oor lossing en verlossing. En dit is interessant as mense nou navorsing doen daar in die skrif, dat dit is gemaak van die silwer wat die lossingsgeld was van al die getelde Israeliete, en het hierdie lossingsgeld volgens die ou voorskrifte en regulasies of verordeninge wat Moses neergeskryf het, beteken dit is die lossingsgeld van 24.000 siele. Dit is 24.000 siele se lossingsgeld verteenwoordig. Nou 24, weer eens die syfer van priesterskap en koningskap. Koning Dawid se syfer. En sien ons dan in die Openbaring boek dat daar is 24 ouderlinge wat die verlostes van God se kinders verteenwoordig. Sonder totale verlossing kan ons dan spreek woordelik nie deurbeweeg van die heilige na die allerheiligste toe nie, om in sy teenwoordigheid en in sy heerlikheid te kan inbeweeg nie. En ek wil sê, mag dit tog elke gelowige van ons volk se deel wees, dat hy kan inbeweeg in die teenwoordigheid van ons Almagtige.
Terwyl ons nog tyd het.
Die tyd is min, ek wens ons kan gesels oor die tydskale, en ek hoop ons sal dit weer eendag kan doen.
So sê argitek Frans Joubert, wat met ons gesels het oor nog 'n aspek van die Bybelse argitektuur, deurdat hy verwys het na die vier pilare daar in die tabernakel van die heilige na die allerheiligste. As jy met hom 'n verbinding wil tree, skakel gerus die volgende nommer. Dit is Pretoria 802-1401 of jy kan vir hom e-pos stuur en die e-posadres is fransgj@gmail.com. Volgende keer, dan gesels ons weer oor 'n aspek van argitektuur.